dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka, 31. posljednjeg dana oktobra, sa vama producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Iz Brisela stiglo upozorenje zbog toga što osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević predaje na Vojnoj akademiji, profesor Ivo Visković.
Reakcija nije ni malo prijatna i postavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane.
Premijerka Ana Brnabić, međutim, kaže Lazarević je slobodan čovjek.
Ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu.
Da li je i kako Paul Manafort bio umiješan u lobiranje za crnogorsku nezavisnost, bivši diplomata i predsjednik pokreta za nezavisnost Branko Lukovac.
Imali smo podršku u našem opredjeljenju za nezavisnost Crne Gore i ta firma na čelu sa Manafortom se uopšte nije pojavljivala tada na američkoj sceni.
Poslušajte i kako se najlakše u Bosni i Hercegovini može doći do diplome. Miladin Jovičić, dekan Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
U javni sektor je zapošljavanje isključivo u partijskoj liniji, odnosno gotovo isključivo u partijskoj liniji. Bitno je da...
Zašto studenti više vole privatne nego javne univerzitete? Stafet iz Bijeljine.
Mislim da su mnogo stručnija lica profesori koji rade na privatnim fakultetima.
Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu i dalje čekaju pravdu, a poslušajte i šta društvo u Crnoj Gori treba da uradi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od najtraženijih saradnika takozvane Islamske države na svijetu, pravog imena Mirsad Kandić, danas je sa sarajevskog aerodroma specijalnim avionom deportovan u Sjedinjene Države. Potvrđeno je i suda Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Američke vlasti ga potražuju zbog dugogodišnjih veza sa terorističkim organizacijama. Nalog za hapšenje Kandića pravosuđe Sjedinjenih Država izdalo je 2014. a međunarodna Interpolova potjernica raspisana 2016. Crnogorski državljanin Ananije Nikić, protiv kojeg crnogorsko specijalno tužilaštvo vodi odvojen postupak u procesu za terorizam na dan izbora prošle godine, neće iz Moskve biti izručen Crnoj Gori, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde. Portparolka Đina Popović.
Ministarstvo pravde Crne Gore obavješteno je da je Nikić Ananije dobio neku vrstu političkog azila, zbog čega nije moguće udovoljiti molbi za izručenje.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da su pritisci koje Sjedinjene Države vrše na Srbiju da izabere između saradnje sa Rusijom i Europskom unijom slični pritiscima koje je Europska unija vršila na Ukrajinu pred prvu proevropsku pobunu 2004. Vlada Surinama je obavijestila Srbiju da je povukla priznanje nezavisnosti Kosova. To je danas izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Ja mislim da je ovo grom iz vedra neba. Oni ovo uopšte ne očekuju.
Zvaničnici vlade Kosova odmah potom odbacili su izjavu Dačića. Republika Srpska i Hrvatska potpisali su u Brodu protokol o saradnji na realizaciji projekta koji se odnosi na snabdijevanje prirodnim gasom rafinerije nafte Brod. Kako je rečeno, projekat nije usmjeren ni protiv koga u Bosni i Hercegovini, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ovo nije usmjereno ni protiv koga u Bosni i Hercegovini, ovo treba da doprinese svima u Bosni i Hercegovini.
Ministar zaštite okoliša i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić.
Ovaj međunarodni akt prije svega otvara prostor za suradnju.
U 61. godini u Zagrebu je preminula Jasna Babić, jedna od najcjenjenijih hrvatskih novinarki.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Smijenjeni katalonski lider Carles Puigdemont rekao je u Briselu da prihvata prijevremene regionalne izbore koje je raspisala španska vlada za 21. decembar. Kako je rekao, ne traži azil u Belgiji, dodajući da će se vratiti u Kataloniju kad dobije garancije španske vlade. Ustavni sud Španije danas je poništio deklaraciju o nezavisnosti, dok je Vrhovni sud pozvao predsjednicu katalonskog parlamenta Carme Forcadelli, kao i još pet poslanika iz regiona da svjedoče 2. i 3. novembra u procesu protiv katalonskih lidera. Sunitska militantna grupa Islamska država preuzela je odgovornost za eksploziju u Kabulu, prijestolnici Afganistana, u kojoj je poginulo više ljudi. Ubijeno je najmanje 8 osoba, najmanje 15 ranjeno. Povodom prvih optužnica u Sjedinjenim Državama za rusko miješanje u američke izbore, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su optužbe fantazija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj generala Vladimira Lazarevića optuženog u Hagu na 15 godina za zatvora za zločin po komandnoj odgovornosti nad civilima na Kosovu, a koji je angažovan kao predavač na Vojnoj akademiji, ne dobija epilog. Lazarević je održao svoje prvo predavanje u sve počasti, a iz Brisela je stiglo upozorenje Srbiji da takav tretman haških osuđenika nije po evropskim standardima. Branka Mihajlović.
Ako na trenutak stavimo po strani ključno političko i etičko pitanje, a šta general čija je vojska ubijala civile i masovno ih proterivala može da nauči kadete? Kakva poruka se tim činom šalje žrtvama u regionu? Ostaje pitanje aktualizovano reakcijom Brisela. Šta Srbija reskira tretmanom haških osuđenika praktično kao ratnih heroja i zašto to čini? Iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini poručeno je da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde.
Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet.
Navodi se u odgovoru koji je prištinskom portalu Gazeta Express dostavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković.
Reakcija nije nimalo prijatna i pretpostavljam da će biti itekako pažljivo razmotrena s naše strane, jer nije svejedno kada nekoliko ključnih aktera poput predstavnice Evropske unije, poput američkih predstavnika, diplomata i tako dalje reaguje na to, jer to pokazuje da smo ušli u mogući ozbiljan konflikt. Naravno, u budućnost treba svaki put, po mom mišljenju, tri puta dobro razmisliti kad su takve stvari u pitanju, jer mi se čini da neki ljudi iz vlade u čijem to resoru nije relativno lako izazivaju međunarodnu zajednicu nekim olako datim izjavama ili činovima koji onda imaju posljedice za državu.
Podsjetimo, britanska agencija Reuters je navela da je u Srbiji postalo simbol časti ono što se u većini zemalja smatra minusom. Veoma je uznemiravajuće čuti da se osuđeni za ratne zločine veličaju kao heroji, izjavio je glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz. To su samo neke od reakcija u zonu iz Brisela povodom vesti da Lazarević uči kadete ratovanju. Bodo Weber, savjetnik u Savetu za politiku demokratizacije iz Berlina, kaže da je moguće da je vlast računala da Brisel neće reagovati, kao što nije u slučaju troje radikala koja ne isporučuje Srbija Haškom tribunalu, računajući da pitanje ratnih zločina nije više na vrhu agende Evropske unije.
Pa su se očigledno precijenili. SAD je ovdje snažno nastupila protiv te odluke.
Oštru američku reakciju Weber razume kao još jednu poruku Vašingtona koji ima kritički stav prema autoritarnom načinu vladanja u Srbiji.
Mislim da je to verovatno jedan znak da trenutačni razvoj vlade u Srbiji, učvršćivanje autoritarizma na jednoj strani i jačanje otečenih nacionalističkih tradicija, da je vlada SAD zapunuta tim razvojima. Verovatno tu treba u taj kontekst istavati nedavni govor predsjednika State Departmenta Hojta i o taksanom sjedinju Srbije između dva stola, to znači Europska unija, euroatlantska integracija na jednoj strani i Rusija na drugoj strani.
Vladimir Lazarević je, podsjetimo, osuđen na 15 godina zatvora kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, neko ko je odgovoran za deportacije i prisilno premeštanje albanskih civila sa Kosova 1999. godine. U zoni odgovornosti Vladimira Lazarevića, prištinskog korpusa kojim je komandovao 1999. godine, ubijeno je oko 6200 civila, rekao je za naš program nedavno Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo. Haški osuđenik je u međuvremenu održao na Vojnoj akademiji predavanje na temu heroizam i čovečnost srpskih vojnika u odbrani od NATO agresije i u izvođenju protivterorističke operacije na Kosovu i Metohiji 98-99. godine. Novinarima nije bio dozvoljen ulaz, pa se ne zna čemu je učio kadete. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U međuvremenu se oglasila premijerka Srbije Ana Brnabić koja kaže, citat, Vladimir Lazarević dobrovoljno je otišao u Hag, dobio presudu, odležao kaznu i danas je slobodan čovjek, završen citat. Brnabić dodaje.
Ne bih otvarala Pandorinu kutiju toga šta se sve dešava u regionu i na kojim pozicijama su sve ljudi koji su odgovarali ili su osuđeni ili nisu osuđeni zato što su svi svedoci mrtvi. Dakle, nemojte da otvaramo, ovo je kap u moru svega što se dešava u regionu.
Kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
slobodnaevropa.org.
U fokusu američke javnosti optužnica protiv lobiste i političkog konsultanta Paula Manaforta za zavjeru protiv Sjedinjenih Država u korist interesa Rusije. U tom je kontekstu pomenuta i Crna Gora, tačnije riječ je o izjavi Manaforta da je, citat, 2006. bio uključen u projekat podrške crnogorskoj nezavisnosti. Srđan Janković je u Podgorici pokušao provjeriti ove navode.
Bivši šef kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort, u Americi se tereti za zavjeru protiv Sjedinjenih Država, pranje novca, te da je navodno neregistrovani agent stranih interesa. U inostranim medijima se tokom prethodne godine pominjalo da je Manafort radio u korist interesa Putinove Rusije, te da se istraga protiv njega vodi zbog navodnog miješanja Rusije u američke izbore. U tom kontekstu, u rijetkim obraćanjima medijima, Manafort je u izjavi američkom CNN-u 2016. godine negirao da je radio za rusku vladu, ali je priznao da je prije više od 10 godina radio za ruskog oligarha Olega Deripasku i njegovu aluminijumsku kompaniju Rusal. Kao dokaz da nije radio u korist političkih interesa Rusije, Manafort je saopštio preko svog portparola da je radio u korist nezavisnosti Crne Gore. Da li je američka lobistička kompanija bila angažovana od strane tadašnje crnogorske vlade u kampanji za nezavisnost, pokušali smo da provjerimo u vladinoj službi za informisanje kojoj smo poslali pitanje o potencijalnom angažmanu američke kompanije u vrijeme referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Međutim, odgovor nije stigao na našu adresu. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, koji je 2006. godine bio na čelu pokreta za nezavisnost Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da mu nije poznato da se 2006. pominjala lobistička kompanija Paula Manaforta.
Ja bih htio da kažem da smo mi u Americi imali izrazito snažnu podršku i grupu prijatelja na čelu sa ranijim predsjedničkim kandidatom Bob Doleom, koja je doprinijela da se i u Kongresu i u Senatu i u širim krugovima u State Departmentu, imali smo pristup čak i Colin Powellu koji je tada bio državni sekretar, znači ministar spoljnih poslova Amerike, imali smo podršku u našem opredjeljenju za nezavisnost Crne Gore i ta firma na čelu sa Manafortom se uopšte nije pojavljivala tada na američkoj sceni.
Ruski oligarh Oleg Deripaska je, podsjetimo, preko svojih kompanija upravljao kombinatom aluminijuma i nikšićkim rudnicima boksita od 2005. do 2009. godine na osnovu većinskog vlasništva. Upravo je to period kada je ušao u saradnju prema pisanju stranih medija sa lobistom Paulom Manafortom. Kako je saopštio Branko Lukovac, tada nije bilo potrebe ni da se lobira prema Rusiji, jer je podrška nezavisnosti Crne Gore bila dobijena i od samog Vladimira Putina.
Jer smo mi u Rusiji dobili pri kraju, da tako kažem, kampanje i uoči referenduma, podršku na najvišem nivou nakon susreta Đukanovića i Putina, kada je Putin saopštio stav da oni više vole da ostanemo u državnoj zajednici Srbije i Crna Gora, nego da budemo odvojeni, da tako kažem, ali ukoliko to bude demokratski izražena većinska volja građana Crne Gore, da će oni to podržati. Dakle, mi smo na tim nivoima gradili i uspjeli da dobijemo podršku za naš put, a nismo imali nikakvih kontakata sa ovakvim firmama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je najviše ekonomskih fakulteta, što na javnim, što na privatnim univerzitetima. Kako navodi u prilogu Maja Nikolić, većina mladih završava ekonomiju, a mladi pak najviše cijene obrazovanje stečeno na privatnim univerzitetima.
Bijeljina, grad sa nešto više od 100.000 stanovnika, ima 3 univerziteta. Na 10 fakulteta postoji 14 odsjeka za ekonomiju i svi kapaciteti su uglavnom popunjeni.
Na državnom je jako loša organizacija, počev od predavanja do odnosa profesora-student, zatim dok to slučaj nije na javnom fakultetu.
Sve više studenata koji napuštaju te državne ili te javne fakultete dolaze kod nas na privatne fakultete, jer očigledna je razlika da se bolje radi na privatnim fakultetima nego na državnim. Naprimjer, evo, za svoje 2 godine školovanja na privatnom univerzitetu ja još nisam doživio da mi je predavanje pomjereno, da su vježbe odgođene, dok to nije slučaj baš na državnim univerzitetima.
U cijeloj Bosni i Hercegovini najviše je ekonomskih fakulteta, pa se nameće pitanje zbog čega je Bosna i Hercegovina u ekonomskom smislu na dnu europske ljestvice. Dekan poslovne ekonomije Univerziteta Istočno Sarajevo Miladin Jovičić.
U javni sektor je zapošljavanje isključivo u partijskoj liniji, odnosno gotovo isključivo u partijskoj liniji. Bitno je da završite nekakav fakultet, da ste lijepili plakate, bili 2-3 godine aktivni i vi ulazite u državnu administraciju ili javno preduzeće, bilo gdje drugo. I onda je odjednom se postavlja pitanje da li se isplati učiti, ulagati određeno. Znači, kad je teško doći do posla, bolje je možda to vrijeme iskoristiti tamo, se partijski angažovati ovaj da. U onom trenutku kad se privatni sektor bude razvijen, a privatni sektor isključivo je profit ga interesuje. Tu nema rodbinskih veza, nepotizma, ili donosiš pare ili ne donosiš pare.
Dekan privatnog univerziteta Sinergija u Bijeljini Milovan Stanišić.
Iako imamo dosta ekonomskih fakulteta i naravno dosta izlaza diplomirane ekonomista, moram da kažem da ekonomisti se mnogo i ne pitaju u našim sistemskih okvira, vrlo malo je prisutno ekonomista i u našim parlamentima, skupštinama gdje se donose zakoni i propisi, vrlo je malo prisutno ekonomista u izvršnim organima vlasti, u vladama, bilo kog nivoa.
Safet je student informatike na privatnom fakultetu u Bijeljini i objašnjava zbog čega je odlučio nastaviti školovanje na privatnom, a ne javnom univerzitetu.
Mislim da su mnogo stručnija lica profesori koji rade na privatnim fakultetima. Imamo predavače koji su radili za neke poznate informatičke firme u svijetu.
Ivana je s javnog univerziteta prešla na privatni, a o razlozima kaže.
Profesori se trude ne da nas osiromaše, nego da nam olakšaju. Znači, to neko znanje koje danas nije toliko primjenjivo u tim modernim poslovnim tokovima da izbacimo, prosto da se orijentišemo na ono što je primjenjivo, tako bi sutra lakše mogli da dođemo do zaposlenja. I to također uopšte nije nikakav problem što se tiče zaposlenja posle završetka našeg fakulteta, jer vidimo da mnogo studenata čak odmah posle nađu posao bez ikakvih problema.
Studentica Sinergije, Andreja.
Meni je brat na državnom fakultetu i vidim koliko je tamo neorganizovana situacija. Poenta obrazovanja nije o tome da se dobije pače papira sa nečim potpisom, nego da se stekne znanje.
Bosna i Hercegovina je zemlja s najviše fakulteta i univerziteta u Europi naspram broja stanovnika. No dok vlasti olako potpisuju dozvole za njihovo otvaranje, u isto vrijeme sve razine vlasti izdvajaju manje od 1% proračuna za nauku. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
U nastavku šta mlade motiviše da se radikalizuju, Milica Kovačević iz CDTA.
To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega.
Radoje Cerović, komunikolog.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam.
O tretmanu žrtava seksualnog nasilja u ratu, bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga kaže.
Nažalost, do sada nisam vidjela nikakav plan delovanja o kampanji za sam proces apliciranja. Nadam se da komisija radi u tom pravcu.
Govorimo i o prijetnjama novinarima u Hrvatskoj, a najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Šta društvo kao crnogorsko treba da radi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma, kao i zašto su mladi u Crnoj Gori ti koji u najvećem procentu opravdavaju upotrebu nasilja u zaštiti ličnog i vjerskog identiteta. Tema je to skupa uloga zajednice u borbi protiv nasilnog ekstremizma koji je pratio Predrag Tomović.
Radikalni ekstremizam je globalna prijetnja, region Zapadnog Balkana, prostor odakle su proteklih godina na ratišta u Siriji, Iraku i Ukrajini otišli brojni pojedinci koji su se tamo borili na strani ekstremista. U Podgoričkom višem sudu nedavno je održano i prvo suđenje nekom državljaninu Crne Gore za nelegalno učešće u militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhođić kazao je da krivični zakonik Crne Gore predviđa visoke kazne za sve oblike terorističkog djelovanja, ali je saglasan da Crnoj Gori treba nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma koja bi okupila eksperte iz javnog, privatnog, nevladinog, naučnog i civilnog sektora.
Saradnja sa građanima i organizacijama civilnog društva, rad policije u zajednici, aktivno učešće vjerskih lidera, poboljšana komunikacija sa mladima koji se smatraju podložnim na indoktrinaciju i regrutovanje u nasilne ekstremističke grupe je jedan od naših prioriteta u kojem nam je cilj da jačamo povjerenje javnosti u institucije sistema.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju upozorava da su radikalizacija i nasilni ekstremizam rastući problemi u Evropi i regionu, kojih nije pošteđena ni Crna Gora.
To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega, a uzroci za ovu pojavu se nalaze u nesavršenostima crnogorskog društva koje pokretače radikalizma uspješno koriste za ostvarenje svojih ciljeva.
Internet i socijalne mreže su prostor u kojem najviše borave mladi, a oni su prema ocjeni učesnika konferencije najosjetljivija grupa i na neki način ciljna grupa terorističkim organizacijama i njihovim članovima koji su zaduženi za regrutaciju novih članova iz cijelog svijeta. Državu i crnogorsko društvo bi zbog toga trebalo da zabrinu podaci iz istraživanja nevladine organizacije Nomen i agencije De Facto, objavljeno krajem prošle godine, prema kojem su upravo mladi iskazali priličan nivo razumijevanja prema nasilju, pa i onom ekstremnom, kao oruđu kojim bi neko zaštitio lični nacionalni i posebno vjerski identitet. Izvršna direktorica foruma MNE Elvira Hadžibegović-Bubanja kaže da su njihove ankete među mladima između 15 i 30 godina također pokazale da mladi opravdavaju čak i ekstremne oblike nasilja kada je zaštita posebno vjere u pitanju.
Smatraju da je vjera i porodica ono na što su najosjetljiviji. Oni tako da bilo kakav napad na vjeru ili na svoju porodicu mogu da opravdaju nasilje i čak i neke ekstremne mjere.
Zašto neka mlada osoba dođe u takvo stanje svijesti da odluči da se digne u vazduh i sa sobom u smrt povede druge ljude? Koji sve individualni i društveni faktori dovode do toga? Psiholog i komunikolog Radoje Cerović ističe da ekonomska neravnopravnost nije odlučujući, a svakako nije jedini razlog za pojavu terorizma.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam. Na to dodajte neravnomjernu raspodjelu onog drugog resursa o kojem smo govorili i imat ćete da je pitanje neravnopravnosti političke, socijalne, ekonomske, reproduktivne ono što stvara biopsihološki koktel na koje možete da gradite teroristički čin.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu još uvijek čekaju na pomoć države, dok u kosovskom tužilaštvu je prijavljeno samo 29 slučajeva seksualnog nasilja tokom rata, iako organizacije koje se bave zaštitom žrtava rade sa više stotina žena koje su preživjele takvo iskustvo. Amra Zajneli bilježi.
Tužiteljka specijalnog tužilaštva na Kosovu Drita Hajdari izjavila da se taj broj ne slaže sa realnošću, a ni sa brojem slučajeva koji su prijavljeni u nevladinim organizacijama. Nakon rata, jedan broj žrtava je tražio pomoć kod organizacija koje se bave njihovom zaštitom. Međutim, jedan broj žrtava i dalje ćuti. Oni imaju potrebu za ličnom i institucionalnom podrškom kako bi mogle da govore o svom gorkom iskustvu. O nekim žrtvama se zna, a o nekim se sigurno nikada neće znati jer nisu spremne da se suoče sa prošlošću i zbog straha i stigmatizacije u društvu, izjavila je Hajdari na konferenciji kancelarije UN Women na Kosovu na temu pristup pravdi i reparacije za preživjele seksualnog nasilja povezanog sa sukobom, a koja je okupila ličnosti iz vladinog i nevladinog sektora. Hajdari je dodala da se većina počinioca ovog zločina nalazi u Srbiji, a da su oni nedostupni kosovskim organima. Seksualno nasilje tokom rata na Kosovu, a vjeruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bilo tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. Bivša predsjednica Kosova Tifiteja Hjaga, koja je tokom svoje predsjedničke dužnosti 2014. formirala Nacionalni savez za preživjele žrtve seksualnog nasilja, podsjetila je kako žrtve seksualnog nasilja još uvijek nisu dobile nikakav oblik kompenzacije, što je neophodno. Nakon toga došlo je do zakonskih izmjena kako bi se ova kategorija, pored svi ostali, također uvrstila među ratnim žrtvama, čime bi uživale neku vrstu podrške. Predložena suma je između 250 i 300 evra, što nadležne institucije tek treba da odluče. To će važiti za one osobe koje su bile seksualno silovane i zlostavljane u periodu od 27. februara 1998. do 20. juna 1999. 1999. godine. Vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja uskoro treba da počne sa radom na procesu verifikacije statusa žrtva seksualnog nasilja. Nažalost, do sada nisam videla nikakav plan delovanja o kampanji za sam proces apliciranja. Nadam se da komisija radi u tom pravcu, tako što će poštovati glavni kriterijum, a to je očuvanje identiteta svih prijavljenih, dodala Jahjaga.
Duka respektuar kriterijum kresor, ruajken e identitete, da da će aplikantve.
Iz komisije, međutim, očekuje da će samo ove godine biti oko 200 aplikanata, te je rečeno i da je budžet za prve penzije izdvojen. Skupština Kosova je marta 2014. usvojila potrebne zakonske izmjene kako bi i ove osobe imale regulisan status, a država je od tada pregazila sve rokove kako bi se njihov status rešio. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog afirmativnog i toplog priloga o Afrikancu koji je dobio azil u Hrvatskoj i otvorio restoran u Zagrebu, novinarka Hrvatske televizije Maja Sever dobila je na društvenim mrežama prijetnju smrću. U Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da policija nije rasvijetlila ni niz dosadašnjih slučajeva prijetnji novinarima. Enis Zebić bilježi.
Novinarka Hrvatske televizije Maja Sever prijavila je policiji prijetnju stiglu sa vjerojatno lažnog Facebook profila osobe koja tvrdi da je Hrvat koji živi u Belgiji. Prijetnja prepuna prostote i pravopisnih pogrešaka stigla je nakon priloga o princ Vale Sojnikiju, Nigericu koja je pred 6 godina kao izbjeglica stigao u Hrvatsku, dobio azil i sada je otvorio restoran u Zagrebu. Nepoznatog primitivca zasmetalo je što novinarka radi takav prilog u situaciji kada kaže tisuće Hrvata napuštaju zemlju. Ako želiš živjeti sa crncima, idi u Englesku, Francusku ili Sjedinjene Države, a nemoj promicati masonsku multikulti politiku u Hrvatskoj. Jedna od rijetkih rečenica bez psovki i prijetnji. Maja Sever o svojoj reakciji za naš program kaže.
Mislim da mi koji radimo taj posao i ajmo reći na neki način smo javne osobe, baš mi to trebamo napraviti kako bi i ostali ljudi znali da to jest put kroz institucije, prijavama, takve stvari pokušavati spriječiti ili bar reći pa ne može.
Nakon što je kolegica Sever prijavila prijetnju, njena matična kuća Hrvatska radiotelevizija izrazila je javnu potporu zbog izloženosti govora mržnje zbog posla kojim se bavi i apelirala da se u javnom i medijskom prostoru ne upotrebljavaju govor mržnje, prijetnje i uvrede. U Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da nema političke volje da se slučajevi prijetnji novinarima riješe. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Lejković.
Statistika pokazuje da ove godine je to već 11. slučaj napada na novinare, govorim i o verbalpadima i o prijetnjama i o fizičkim napadima, što znači da se taj broj ne smanjuje, a potpuno ista situacija što se tiče neučinkovitosti sustava, dakle slučajevi koji su prijavljeni ne samo da nisu riješeni, nego i ne znamo u kojoj su fazi rješavanja.
Leković je već ranije upozoravao da policija u najvećem broju slučajeva ne tretira prijetnje novinarima jednako kao i prijetnje političarima ili drugim javnim osobama, iako bi po zakonu morala, te da često reagira na prijetnje novinarima samo ako ih oni sami prijave. Dok Maja Sever inzistira na obraćanju sustavu i ima vrlo pozitivno iskustvo u kontaktu sa policijom, jer joj ovo nije prva prijetnja, ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije HINA Branka Gabriela Vojvodić najnoviju prijetnju na svoj račun pred nekoliko dana, inače treću po redu, nije niti prijavila policiji, kaže ona za naš program.
Ne da policiju time gnjaviti, ne vjerujem da to ima nekog smisla.
Princ Vale Sojniki, o kojem je Maja Sever napravila prilog, ranije je radio i kao ribar kod umirovljenog generala, sada poduzetnika Ante Gotovine. Ostali su u dobrim odnosima, pa je tako Gotovina pred nekoliko dana viđena večeri u Princovom restoranu u središtu Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Opasan saradnik Idila Mirsad Kandić izručen Sjedinjenim Državama, skrivao se u Sarajevu. Ananije Nikić optužen za terorizam u Crnoj Gori, dobio politički azil u Rusiji. Pritisci Sjedinjenih Država na Srbiju kao na Ukrajinu pred Majdan, kaže Lavrov. Kosovske vlasti demantovale da je Surinam povukao priznanje nezavisnosti, što je ustvrdio Dačić. Lazarević slobodan čovjek, to je kap u moru, kaže premijerka Srbije Brnabić. Republika Srpska i Hrvatska potpisali protokol o rafineriji Brod. Puigdemont prihvatio prijevremene izbore u Kataloniji. U napadu u Kabulu 8 mrtvih, 15 ranjenih. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.